Beno, ba, sintonia hau lagun dugula eta behin idatzizko prentxaren errepaso hori amaituta, gaindegiaren eta artea, gaur osteguna eta zehazki, bueno, gai interesgarri bati helduko diogu, jaiotze tasari buruz hitz egingo dugulako eta horretarako prest, Imanol Esna, hola, egunon?
Bai, egunon, jo, Mikel.
Imanol, jaiotze tasari heldu aurretik, labur, zera, orain txertan ezagutu ditugu, langabeziari loturiko datuak, 343 lagun gehiago, langabe iraian, ego Euskal Herrian. Bueno, datu hau ez da harritzekoa, ez? Normalan iraian langabeziak gora egiten duelako.
Bueno, ia, datuak aztertzeko paradarik ez dut izan, baina egia da, bueno, langabezia registratuaz arituko dela, hau da, langabezia bulegoetara, edo enplego bulegoetara, izena ematera joan direna, beraz alde horretatik, logikoa denez, udan kontratua amaitu zaien langileak, ba, irailan enplegu bulegora joan dira izena ematera eta bar, ezta. Beraz, bai, espero izateko da udaren eragina eta udari lotutako lan edo ekonomiaren eragina.
Bueno, hori xe azken orduko datua edo albistea, abuzuarekin alderatuta, iraian 343 lagun gehiago zaudera langabezian ego Euskal Herrian, eta orotara gaur egun 215,743 lagun lanik gabe daude Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Beno, ba, eldu dezaiogun, gaurko...
Dena den, barka, jo, Mikel, bai. Datu hori delaka beti ere gogoan izan behar dugu, lanik gabe dauden guztiak ez direla joaten enplego bulegora izena ematera. Eta beraz, nolabait ere, datu horren atzean errealitate zabalago bat dagoela pentsatu beharko genuke.
Bueno, ba, argipen hori behin aipatuta heldu dizaigun, gaurko gaiari, jaiotze tasa. Imanol, nola neurtzen da jaiotze tasa eta zeren adierazle da?
Bueno, jaiotze tasa eta azte honetan pixka bat jarraitzen gaituztenak, ba, internet bitartez eta bat ikusiko zuten hainbat infografia eta hainbat datu eguneratu dugula, eta nola bat ere gaiari heldu nahi genion, bueno, joan den urteaz geroztik aipatu izan dugu, pixka Euskal Herria biztanleria galtzen hasita dagoela, 3 milioitik bera egongo garela, aurreko urtako hazkundea beraz eten egingo dela, eta gainera, ba, 2023-urako, pentsa, ez, espero dugu, ama izateko adinean gaur egon baino, 122,000 emakume gutxiago egotea Euskal Herrian. Beraz, nolabait ere, horrek adierazten digu, badatorrela, ez, bidean, ba, aldaketa demografiko garrantzitsu bat, eta bueno, ba, horren adierazletako bat, ba, nolabait ere, jaiotza tasa izaten da, ez da, horregatik amiskat gai interesgarria da, ezagutu dezagun gure herria.
Eta zein da Euskal Herriko jaiotze tasa, oroar?
Jaiotze tasa une honetan 9,000 biztanleko 9,76 aurretakoa da, eta bai, hori da. Nolabait ere, ba, daukagun daukagun indizea, baina pentsa adibidez 2000garren urtean 8,75 zela, ez? Beraz, 2000garren urtetik ona begiratzen badugu, garai diferenteak bizitu izan ditu. Oro har esan dezakegu hazi egin dela, 110 inguru 2000 eta 2012 tartean jaiotza tasa hazi egin dela Euskal Herrian, baina hor barruan aro desberdinak egon dira. Egon zen krisialdi aro bat, ez da, 1989-2001, hor zera beherantz zijoan jaiotza tasa, gero 2003-2008 bitartean hazkunde ekonomikoari lotuta hazi egin zen, nabarmen hasi zen, 2008 izan zen alde horretatik nahiko urte indartsua, baina 2008 aurrera berriro jaisten ari da. Beraz, hamarkada batean emaitza positiboa da, baina kontuan izan behar dugu azken urte hauetan, azken 4-5 urte hauetan berriro ere gainbera doala, eta laizen jakingo ditugu 2013 datuak, baina espero dugu are eta jaiotze tasa bajoagoa izatea.
Bueno, orduan jaiotze tasa azken bolada honetan behera dihoala berri hori, herrialdeka alderatuko bagenu, ze ondoriotara iritsi gaitezke?
Bueno, hemen egia da jaiotza tasaren gorabeheraren atzean fenomeno asko egon daitezkeela, geroago ere aipatuko ditugu, baina lurraldeari begiratzen diogunean eta herrialdeak begiratzen ditugunean kontuan izan behar dugu herrialde bakoitzaren barruan errealitate oso diferenteak egon daitezkeela. Hemen oso interesgarria da adibidez Nafarroa garaia eta zera esate batako Nafarroa garaiaren kasua. Nafarroa garaiak nolabait ere biztanleria oso zarkitua izan du, baina bueno, ba, bere nekazaritzari eta industriari lotuta hartuta, ba, beste lurralde batzutatik etorritako hainbat persona hartu ditu aurreko hamarkadan, eta hoien jaiotze tasak nolabaiteren Nafarroan nahiko emaitza zera baikorrak utzi ditu. Egia da, gero, ba, krisiaren eraginez, askok eta askok bere herrira itzuli behar izan dutela, eta nolabaitere hori apaldu dela. Baina, galdera, eta hemen dago elementu interesgarriera, non metatzen da jaiotze tasa, non dago jaiotze tasa hundiena, eta non txikiena, Iruña herrian, biztan denez, indarra hartzen du, Nafarro hegoaldean, laborantzari lotuta, ere indarra hartzen du, baina beste hainbat bailaratan, ez da alako hori gertatzen, alderantziz jaiotze tasa oso bajuak dira. Eta beraz, herrialdeka, hemen ikusten dugunez, ba, baditugu, zera, azkunde garrantzitsuak, esate baterako, bueno, Arabak eta Nafarroa garaiak ba nahiko emaitza ona dituzte, baina baita Lapurdi eta Nafarroa bereak ere, kasu honetan Nafarroa berea dugu jaiotze tasarik altuena duen herrialdea, baina gero begiratzen dugunean hori eskualdeka matizazio handia datoz.
Bueno, ba matizazio handiak tarteko hori xe, nolabait argazki orokorra Euskal Herrikoa diot, Europarekin alderatuta zer moduzkoak dira Euskal Herriko zifrak?
Bueno, begira, Europara saltu egin aurretikan eta matizazio garrantzitsua ez, esaten izuna eskualdeka egin beharrekoa, begira, azken berik handienak eman ezagun eta ba, harrigari dituko zaigu, baina Nafarroan aurkituko ditugu. Ba, Aralarko zera, Iparraldean, Estellarriko mendebaldea, Auña mendi, Irun berri aldea, hor azkunde garrantzitsuak daude, Gailen edozen kasuetan azkunderik handienak morte hauetan Arabako mendialdeak izan du, hor Bilbo eta zera ez da Gasteizen eraginpean seguruna, eta gero ba ja azkunde txikienen artean ba aurkitzen ditugu esate baterako Zuberoan Basaburia, ez? Baztanaldea, Lizarraldean, bai ja ekialdera, joan da, eta gero ja hor Lapurdiko eskualde gehienak Baionan Gelumiarri, galdu egin du nabarmen gainera jaitzatasa, Lapurdi garaiak ere bai, eta itxasegiak eta noski zera, ezta? Gero daia inguruak alegia ba Lapurdi bereak. Beraz, hor guzti horretan ba nolabait ere ikusten dugu gure lurraldeak badituela halako zera, ezta? Halako ezaugarri oso partikularrak bailaraz bailara joango bagina, eta bereziki bere egitura produktibo eta urbanoari lotuak.
Mm-hmm. Bueno, eta Europarekin alderatuta?
Europarekin giratuta, bueno, ba, ez dakit ohorezko rankinean gaudela esan dezakegu, Liechtensteinen ondoan. Ezta? Liechtensteinen ondoan, bera, ez da, haundiko lurraldea, eta, bueno, ba, gu bezala, ba, 980 bueltan daukana, ez era, ez, mila biztanleko.
Ohorezko rankinean, nun, edo, goian, behian, ze postutan, esan ez du, ohorezko rankinean,
Barkano?
Ez, ohorezko rankinean zenion, ze zentzutan, ohorezko
rankinean. Ohorezko rankinean nion, ba, bueno, ba, gure inguna dazkagulako, ba, Alemania, eta, bueno, Austria, eta, bueno, izen ezaguneko beste lurralde batzuk ere, gurekin batera ere, ba, era berean, Espainiako erresuma, Bulgaria, Serbia, denak ere, 900 inguruan da biltzanak. Baina, eta nik uste horri interesantza dela guretzat, politika sozial aurrerakoiak maiz begiratzen ditugu eta maiz begiratzen dugu Europa iparraldera. Ez da, orduan, diferentzia haundiak dituzte, gure antzeko ekonomia dituzten beste lurralde batzuk ere. Ez da, eta hor, kasu, Frantziak esate baterako, badu beste politika sozial bat, eta lanarekiko konziliazioak eta hori guztiak, Norvegiak, zertxanik ez, Suediak, Belgikak, Finlandiak, eta Herbereak, ez, Herbereak esate baterako, ba, 10,5 gora da dute tasa, eta Suediak eta Frantziak 12 gora. Beraz, gu baino, nabarmen indartxoago da biltza, ez da, beraz, ohorezkoa, ironiaz esan dut, zelo da baitere politika sozialetan erreferentziazkoa ditugun lurralde horiek, ba, aurre hartzen digute, naiz eta antzeko ekonomiak, eta kasu batzutan, ba, gure antzeko fenomeno urbanoak eta izan. Ez da.
Eta ze arrazoi, egon dintezke, Imanol, Euskal Herriko jaiotze tasa Europako txikienetakoa izateko?
Arrazoiak gure kasuan nik uste aipatu beharko genituzkela hainbat arrazoi, ezta? Eta ez dagoela, batetik kontor hartu behar dugu gaur egun ama izateko adinean dauden emakumeak 80-90ko hamarkada horretan jaietakoa direla, krisi ekonomiko gorri batean, gogoratzen dugu ongi zer izan zen 80ko hamarkada Euskal Herrian, eta nolabait ere, jaiotza tasa nabarmen gutxitu ziren. Orduan, beraz, ama izateko adinean askoz emakume gutxiago dago orain, ezta? Hau beste belaunaldi batzuekin alderatuta, ezta? Gero beste alde batetik, egun bizi dugun krisia, ezta? Eta krisiak dakartzen zailtasunak, ez bakarrik etxe bat edo bizileku egonkor bat izateko, baita ere noski, lan alortzeko edo lan duin bat, aldi berean gastu guztiei aurre egiteko beste ordaintzen duena. Kontziliazio zailtasunak ere baditugu, lurralde politikak ere, eta nik uste dago azpimarratu beharreko dela, lurralde politikak hain zuzen ere, behera, Lapurdi itsasegian ikusten dugun jaiotzen beherakada garrantzitsua, eta esan dudan bezala lehen garrantzitsunetako bat, biztan ere, zozun dut dago politika inmobiliario konkreto bati, hau da, hain zuzen ere, bikote gazteek, edo el soldata arrun bat duten bikotek erosi ezin dituzten etxeen industria bat dago Lapurdi itsasegian, Gipuzkoako hainbalekutan ere bai, eta horrek berarekin dakar, bai zuzen ere, adineko jendea jutea bertara bizitzera, ezta? Angelu da, esate baterako, zahartze tasarik altuenetakoa duena Euskal Herrian. Orduan, beraz, lurralde politikaren ere oso erne egon beharko genuke. Mendialdeko zenbait eskualdetan, Basaburua aipatu dut, eta Basaburua aipatu dudan bezala, Baztanaldeak eta bare, nozitzen dute, alako zerbitzu galera bat, administrazioaren aldetik, eta beraz nolabait ere horrek ere badakar, ez? Lurralde politikak ere badu eragin bat, ezta? Eta gero oro har egia da gure gizartea ekonomikoki esan dezagun emankortasun handikoa da eta horrek berarekin badakar gizarte mota bat non amatasuna eta alakoak urtetan atzeratu egiten diren eta era berean ere haur kopuruak eta ere murriztu, ez? Gure gizartearen kulturaren parte bat ere bada. Ez dakitola zaparra dan dena gotata ulertu zaidan, baina...
Bai, ulertu zaizu, Imanol, maia batan behintzat egin dugu, jaiotze tasaren irudi bat, Euskal Herrian jaiotze tasak duen irudi bat, eta gai interesgarria da, hortxe aipatuzu gainera, alderaketak eta kasunetan, emate dute, hainbat ondorio eta osnarketarako, ez da? Europarekin alderatzea, edo herrialdez, eskualde dauden diferentziak, eta, kontu esente horre, faktore esente.
Bai, begira, jo, Mikel, nabardura bat egiten duzten, bai, azumien esate baterako, eta zenbateraino nabartu behar den ikusteko, adibidez, Nafarroa berean eta iparralde barnealdeko hainbat udalerritan jaiotza tasa altuak dituzte, arazoa zahartze maila handia da, ezta? Eta beraz, biztanleria oso zahartua duten horietan, jaiotzak hemen datu arren, biztanleria galerari ez dago aurrera egiterik, eta oro har fenomeno hori zahartzearen aurrengo baten hitz egin dezakegu, apaldu egiten du hainbat eskualdetan bertako jendeak bertan bizitzen jarraitzeko daukan grina hori, ezta? Eta ez dut deskuidoan aipatu esate baterako, azkunderik hauntienak, hauntienmendi Irunberri aldean, Estelerri, Aralarko iparraldean, hau da, herri txikiak izan arren, egitura ekonomikoak eta batez ere egitura sozialak eta proiektu propio dituzten eskualde horietan, ikusten ari gara, badagoela biztanleria aldetik eta badaudela ezaugarri positiboak, jaiotze tasaren horietako bat izan ere, beste batzuk ere badaude, eta aldiz, beste eskualde batzuk indargabetzen ari direla. Orduan, begiratu beharko genioke, erreparatu beharko genioke eskualdez eskualdeko egoera horri, tokian tokiko indargarriak zeintzuk izan daitezkeen pentsatzen joateko, gure geografia osoari utzi behar diogulako.
Bueno, urrengo baterako, utziko ditugu hausnarketa horiek eta bestelako gakoak. Imanol Esnaola, mila esker, plazer bat izan da eta torren astera arte.